galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
kulanti wacan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan waa maalin khamiis ah bisha October 15 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-22 iyo efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga voasomali.com ee internetka barnaamijka galabta waxaa idiin daadihinaya sare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo maanta tagay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay.
Annagu mudafiyaasha Soomaalida ah oo naqaanaa waa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waddanka Talyaaniga muddo ka hor soo galay ee maalmaha cusub kuwa hadda cusub aan ahayn ee dhowr iyo shan waddan, lix waddan, toddoba waddan waxa ay hay'adba laga soo celiyey oo ay noloshu ku kaliftay ama danta ku kaliftay in ay ka raadiyaan runguri dadkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee hadda soo galay cusbay ee indhaxiranka ah.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah ururada dhalinyarada Soomaalida ee ka jira dalka Talyaaniga oo ka waramaya dhibaatooyinka dadka wax tahriibiya ay ku hayaan dadka tahriibta ee gaariya Talyaaniga. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan Kenya oo sheegtay in arday badan ay ku biireen ururka Al-Shabaab.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan midooda Yurub oo xal u raadinaya qaxootiga qaaradda soo galay.
Qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkii weydii dhakhtarka Doodi Gaabneed iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku cambaareeyay dowladda Mareykanka mowqifka ay ka taagan tahay dagaalka ka socda waddanka Siriya. Putin ayaa ku tilmaamay siyaasadda Mareykanka ee arrintaasi ku aadan midaan miradhal ahayn. Hadalka Putin ayaa yimid kadib markii Mareykanku uu ka gaabsaday inuu ka qayb qaato wadahadallo heerkoodu sarreeyo oo ku saabsan sidii ay xogta isu dhaafsan lahaayeen militariga Mareykanka iyo Ruushka oo labaduba duqeymo ka wada gudaha Siriya. Labada dal ayaa hore u lahaa wadahadallo heerkooda hooseeyo oo arrinta la xiriirta. Afyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay muujisay sida ay diyaarka ugu tahay wadahadal lala yeesho saraakiisha Ruushka. Duqeymaha ay wadaan diyaaradaha Ruushka ayaa dowladda Siriya u suurtageliyay inay la wareegaan dhul hore looga qabsaday oo ay mucaaradku ka talinayeen.
Sarkaal soro ka tirsan ciidamada dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inaysan habooneyn in daandaansi loo arko go'aanka dowladda Mareykanku ay maraakiib dagaal ugu direyso agagaarka jasiiradda macmalka ah ee dowladda Shiinaha ay ka dhiseyso badda la isku haysto koonfurta Shiinaha. Admiral John Richardson ayaa waxa uu sheegay in talaabadan ay tahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga ee isku socodka badaha. Warbixinna ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga waa warbixin isa soo taraysa ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dowladda Mareykanka ay toddobaadyada soo socda ay maraakiib dagaal geyn doonto xeebaha u dhexeeya jasiiradaha macmalka ee Shiinaha ee badda ay ka dhisayso. Dowladda Shiinaha ayaa waxa ay ku doodaysaa in goobtan ay tahay jasiirad ka mid ah xuduudeeda qaran.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa Khamiista maanta ah inuu ku dhawaaqo in la hakiyo ciidamada Mareykanka oo lagu waday inay ka soo baxaan dalka Afghanistan. Qorshaha ayaa dhigayay in ciidamada Mareykanku ka soo baxaan dalkaasi sanadka dambe. Sarkaal sare oo Mareykanka oo u hadlay oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa tilmaamay in madaxweynuhu tirada ciidanka ee ku sugan Afghanistan uu ku dhaafi doono inta ay iminka yihiin ilaa iyo sanadka 2016 dhammaadkiisa. Ciidamada Mareykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga 9,800 oo askari. Sarkaalka ayaa intaa ku daray in tirada ciidamada ama la dhimi doono laga dhigi doono 5,500 sanadka 2017 xilligaas oo madaxweyne Obama uu xilka ka degi doono.
dawladda Myanmar ayaa waxa ay heshiis xabad joojin la saxiixatay 8 ka mid ah jabhadaheeda hubeysan ee ka soo horjeeda, laakiin heshiiskan ayaa waxa ku gacan seeray qaar ka mid ah kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar. Madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa waxa uu ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah, waxa kale oo uu ku tilmaamay in 100,000 kun oo ka mid ah dadka ku dhaqan dhulka ay dagaaladu ka socdeen mid ay ku dhib qabeen isla markaasina haatan dhibkaasi ka qaadaya. Heshiiskan xabad joojinta ayaa waxa uu dhigayaa in muddo 9 maalmood gudahooda wada hadal lagu bilaabo si loo qarameeyo jabhadan heshiiska haatan lala saxiixday.
Halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan wadaacadda VOA oo toos idinka imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Madaxweynaha ayaa khudbad u jeediyay mas-uuliyiin iyo waxgarad gobolka ku sugan. Wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh oo ku sugnaa halka uu madaxweynuhu khudbadda ka jeedinayay ayaa uga waramay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ujeedka booqashada iyo waxyaabaha uu ka hadlay madaxweyne Xasan Sheekh.
aad baad u mahadsantahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigu hogaaminayay ayaa bardanimadii maanta waxa ay kasoo degeen garibka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Halkaasi waxaa kusoo dhaweeyey xubno isugu jiray wasiirada Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo shacab aad u fara badan oo ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Markii uu soo gaaray magaalada, madaxweynaha wuxuu usoo gudbay hoolka shirarka halkaasi oo uu kula hadlay boqolaal shacabka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu kulan la yeeshay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha golihiisa wasiirada. Ujeedada socdaalkiisa waxaa lagu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud inay la xiriirto in la dardargeliyo dhammaystirka xildhibaanada soo xulidda xildhibaanada la filayo in loo soo xulo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Marka Xatoosh, ma la sheegay madaxweynaha socdaalkiisa magaalada Baydhabo intay qaadan doonto?
Madaxweynaha galankii dambe ee maanta ayuu dib ugu laabanayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana madaxweynaha markii uu la hadlayay qeybaha bulshada magaalada Baydhabo oo hoolka shirarka uu kula hadlayay uu sheegay inuu aaminsan yahay odayaasha dhaqanka inay ku guuleysan karaan inay soo xulaan xildhibaanada la filayo inuu yeesho maamulka Koonfur Galbeed. Sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in loo baahan yahay inay cadaalad sameeyaan odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada, isla markaana ay soo xulaan ama xubnaha xildhibaanada noqonaya ay xaq cadaalada ku soo xulaan, isagoona sidoo kale xusay in gelin la siiyo haweenka ku dhaqan Koonfur Galbeed oo laga qeyb geliyo baarlamaanka la filayo in loo dhiso maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waa gartay, waxaad ka dhawaajisay in madaxweynuhu ugu baaqay odayaasha soo xulaya xildhibaanada inay cadaalad sameeyaan. Arrimahan xildhibaan soo xulista maamulkan Koonfur Galbeed in dowladba waxaa ka tagnaa muran. Arrimahaasi madaxweynaha malaga yaabaa inuu farageliyo oo uu markaasi odayaasha iyo maamulkuba uu kala hadlo sidii dhibaatadaasi looga gudbi lahaa, arrinkanna hore loogu sii socon lahaa.
Kulamo hoose ayaa jira oo haatan ay ku jiraan madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka. Markii uu shacabkii uu la hadlayay madaxweynaha uu soo gabagabeeyey, sidoo kale wuxuu kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed, iyadoona waxyaabaha ugu muhiimsan odayaasha uu kala hadlayo sida qaar ka mid ah odayaasha ay sheegeen ay tahay arrimaha soo xulista xildhibaanada oo madaxweynaha uu aad u baneynayo in hab cadaalad ku dhisan uu ku salaysnaado maamulka xildhibaanada la filayo in maamulka Koonfur Galbeed loo soo dhiso. Marka waxyaabaha haatan maamulka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha federaalka ay xoogga saarayaan ayaa waxa ay tahay in dowladda Koonfur Galbeed xildhibaanada loo soo dhisayo hab cadaalad lagu sameeyo, isla markaana laga ilaaliyo cabashooyinka ama cabasho ka soo yeeri karta beeraha qaarkood.
Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh oo qadka telefoonka goor weyd ugu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo Washington jooga.
markale galab wanaagsan. Dalka Talyaaniga qaxootiga soo galaya waxaa qaarkood dhibaato ay kala kulmaan dadka muqaalasiinta amaba magafaha ay Soomaalidu u taqaano, kuwaasoo ka faa'iideysta qaxootiga marka ay soo galaan. Hadaba waxaa aad maqli jirtay magafe ayaa dad ku haysta saxaraha ama Liibiya ka waran magafaha ka jira dalka Talyaaniga gudihiisaba. Shakadaasi Talyaaniga waxaa ka soo diray kuna sugan wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Talyaaniga waa meesha ugu horeysa ee qaxootiga Afrika iyo Yurub ka soo galaanaya. Waxaa ku soo badanaya dhibaatooyin ay qaxootiga cusub kala kulmayaan dadka ay Soomaalidu u taqaano magafayaasha. Dadkani waxay qaxootiga ugu tagayaan xariyaha ama waxay ka ogaarsanayaan xarumaha treenada ama meelaha la isugu yimaado. Waxayna u sheegayaan inay diidaan inaan far looga qaadin Talyaaniga oo taa beddelkeeda ay guryo geyn doonaan, kadibna ay u ambabixin doonaan dalalka Yurub ee ay u sii socdaan. Cabdirashid Cilmi Faarax waa Soomaalidan kula kulmay magaalada Roma.
Dadkaasu qaab min ganacsi oo kale ayay dadku ku sameeyaan oo ay ka ganacsadaan. Dadka waxay geeyaan guryay geeyaan oo yiraahaan annaga inay dirano Yurub aanu inay dirana. Dadka waxay ka qaadaan lacag fara badan. Lacagta waxaa ka qaadeen hadday meeshii ay doonayeen geyn lahaayeen faa'iido waa aan lahayd, laakiin waxay sameeyaan lacagtii iyadoo laga qaaday ayaa haddana magaalada Roma aniga kula hadlayo waxay u yimid gabdha 99 bilood ah oo 1500 oo eero laga qaaday oo magaalada Catania la yiraahdo laga soo galay laga qaaday lacag dad fara badan baa intii guri lagu xireysto dadka guri la geeyo ayaa leh anaga inay dirana.
Dadka ay magafayaashu xariyaha kala soo baxeen waxaa ku jira wiilkan oo magaciisa igu sheegay Axmed oo aan milan kula kulmay, waa 16 jir kamida Soomaalida Liibiya ka yimid, wuxuuna iga codsaday inaan wajigiisa qariyo. Wiilkan wuxuu ii sheegay in magafayaasha ay la kulmeen ay ku jireen haween
laba qalbood kamida waxay ka shaqeynaysay xooshka ammaana la keenay gabadhna saaxiibteed baad waxaana dhahay waxaan ii geynaynaa wiilal dadka amba bixiya oo maxaan ku dhahay dadkii sidiinoo kale maxaan ku dhahay taakuleeyo oo dhaafiyo meeshan.
Marka gabdhahaas magacyadooda ma taqaanaa?
Gabdhaha kolley dee qofka bilaahinka mukhalas aduu yahay magaciisa ma sheegto, laakiin mid aamina la dhahay tareenka 5 saacadood markuu socday waxaan nagala deeyay goolis maalinkii iyo habeenkii aad baan dhibtoonay.
Oday Soomaaliyeed oo Qaahira ka soo galay dalka Talyaaniga todobaadkan ayaa milan igu sheegay inay ka yaabisay sida ay magafayaashu ula dhaqbayaan qaxootiga cusub.
Arrinta hadda anagu waxaan doonaynay dadka inaan loo gargaaro dad garan la magaalada aqoon lahayn oo soo taagtaagan markii lasoo kaxeeyay ee la keenay meel dad afkooga ku hadlaya ay la keenay inaan la daayo oo la yiraahay ahayd. Wixii dan hoogaa kale iyaguba waxa xitaa weli ma maydhan anagu saarnay iska giban baaj baan ku joognaa ma lixdi.
Haddaba magafayaasha dadka ay Soomaalidu u taqaano ee Talyaaniga jooga waa dad noocee ah? Khaliif Maxamed waa gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Milano.
Anagu magafayaasha Soomaalida ah oo naqaanaho waa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waddanka Talyaaniga muddo ka hor soo galay ee maalmaha cusub kuwa hadda cusub aan ahayn ee faraha laga qaaday ee sharciyada ka qaateen ee Yurubta u doontay sharciyo kale iyo ma nolol kale u raadsaday dhowr iyo 5 wadan 6 wadan 7 wadan waxa ay ahaydba laga soo celiyay lagu soo celiyay Talyaaniga ka soo rajo dhigay wadamada Yurub meeshan nolol aan ku heysan shaqo aan ku heysan howl kale aan ku heysan wax kale aan ku heysanin oo ay noloshu ku kaliftay ama dantu ku kaliftay in ay ka raadiyaan hunguri dadkii Soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee hadda soo galay cusbay ee indha xiranka ah ee dhibaatada culus soo maray ee magafayaashii saxaraha iyo Liibiya ay u soo geysteen baa daran ay u soo geysteen oo xariisarada oo qaarkood dil iyo rafaad iyo maaratay korkooda ay ka muuqato ay cadeyn u tahay ay hadda markay soo galeen waxay la kulmeen intii ay sugaayeen walaalaha Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay ee guriga geeyay qof ugu soo horeeyay af Soomaali arkay ay ku dhageen qofkiina waxa laga yaabaa inuu ku noqdo magafihii xagga saxaraha maahane Talyaaniga inuu ku noqdo ee ay xareystaan dadkii guriga ku xirtaan kadibna ay lacag madax furasho ah weydiistaan. Gobollo badan oo waddanka ka tirsan kuwa waxaa ku jira xataa ku kalifa dadkii in aynan markay lacagta dhiib waayaan musqusha ay galaan inay u diideen inay raashinka u diideen inay biyaha tubada ka socda ay u diidaan magafe marka waa nin naxariis daran dhalinyarada naxariis darro ay maaratay ka keentay baahida jirta
gobolka Seychelles oo ah meelaha ay ku badan yihiin magafayaasha oo aan todobaadkii hore booqday ayaan isku dayay inaan la xiriiro mid ka mid ah magafayaasha oo telefoonkiisa magaalada Roma layga siiyay balse iga muusan qaban safaaradda Soomaalida ee magaalada Roma ayaa ii xaqiijisay jiritaanka magafayaasha Safiye Maxamed Cabdulle waxay ka tirsan tahay saraakiisha sarsare ee safaaradda waxaana kula kulmay xarunta safaaradda ee Roma
waxaa jira niman dhahayaan dadkan masaakiinta markay imaadaan dhahay anaa ku tahriibinaa interta Jerman anaa ku diraa interta Norway anaa ku diraa ay soo wadaan guriga ku xiraayaan waxay leeyeen dadkaaga lacag warso oo inta lacag lagu gu soo diro qofkii la hadlay waxa intaas oo lacag aan ninkan iiga baxday masruufkiisa iyo ay midis yaa ii hay ku yirmaad aan dalay
idinku ma baadhe
waa baarnay waa ogaanay hadda maxay ahayd naftirkeedan quluuyin badan baada ku socotaa baaritaan ku socotaa
dadka magafayaasha ee talyaaniga laga helo Soomaalida oo kaliya kuma koobna sidoo kale waxaa jira eritrean iyo kuwa kale oo afrikaana oo iyagu ka faa'iideysta qaxootiga cusub ee soo galaya oo qaxootigan inta ay ka cararayaan in far talyaaniga looga qaado waxay u gacan galayaan kooxa arxan daran oo dhibaatooyin kale oo hor leh si gaarsiinaya Cabdulaziz Xuseen VOA talyaaniga
dhegeystayaal sheekadaasi oo maqal iyo muuqaal ah waxaad ka heli kartaan oo aad kaga boqon kartaan website-keena voasomali.com dhinaca kale qaaradda Yurub waxaa sanadkan oo keliya soo gaaray in ka badan 700,000 oo qaxooti ah waxaana la filayaa in sanadka soo socda ay tiradani laba jibaarmi doonto dhanka kale waxaa weli muuqata in qaaraddu ay ku kala qaybsan tahay soo dhoweyn qaxootigaasi iyo dib u dejinta loo sameynayo maantana waxaa magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka ku kulansan madaxda dalalka midowga Yurub oo xal u raadinaya sidii loo joojin lahaa qaxootiga weli qaarada ku soo farxanaya iyo xal u helidda colaadda ka jirta dalka Syria. Wariyaha VOA ee London Ridwan Xaaji Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay Professor Matthew Gibney oo maadada siyaasadda iyo tahriibka qasabka ah ka dhiga jaamacadda Oxford University ee dalka Britain. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Qaarada Yurub waxa ay la tacaalaysaa sidii loo xakamayn lahaa qulqulka muhaajiriinta iyo qaxootiga ka soo firxanaya colaadaha iyo faqriga ka jira dalal ku yaalla bariga dhexe iyo Afrika. Qaxootiga ugu badan ayaa ah kuwa ka imanaya dalka Syria. Madaxda midowga reer Yurub oo maanta mar kale ku kulansan magaalada Brusselsna waxa ay diiradda saari doonaan sidii loo adkeyn lahaa xuduudaha ay qaxootigani ka soo tallaabayaan iyo sidii dhaqaale xoog badan loogu caawin lahaa qaxootiga ku jira xerooyin ay ka mid yihiin dalalka Lubnaan iyo Turkiga. Waxaana horey qaaraddu ay ugu heshiisay in la qaybsado dib u dejinta loo sameynayo qaxootiga. Qaaradda Yurub waxaa soo gaaray in ka badan 700,000 sanadkan oo keliya. Sanadkii tagay ee 2014 waxaa qaaradda soo galay qaxooti tiradoodu ay gaarayso 202,000 oo qof. Tiradani waxa ay noqonaysaa mid sii kordha sanadka soo socda, waxaana la qiyaasayaa inay gaari doonto 1,000,000 iyo bar. In ka badan 3,000 oo qof ayaa sanadkan oo keliya dhintay xilli ay ku guda jireen inay ka soo tallaabaan badweynta Mediterranean-ka. 90% dadkaasi waxa ay ahaayeen kuwa ka imanaya dhinaca dalka Liibiya iyagoo soo raacaya doomo laga sameeyo bacaha la buufiyo. Professor Matthew Gibney oo baraka jaamacadda Oxford University kana dhiga siyaasadda iyo tahriibka qasabka ah oo aan London kula kulmay ayaan weydiiyey marka hore in uu sharaxaad ka bixiyo sababaha keenay in dadku ay ku soo jabaan qaaradda Yurub.
Well, in Europe, I mean, the big issue has been the civil war in Syria. And its extension out across
arinta ugu weyn ayaa ah dagaalka sokeeye ee ka dhacay dalka Syria iyo in uu ku faafay gobolka dadka ka barkacaya dagaalka Syria waxa ay gaarayaan 5,000,000 oo qof hadii aanu eegno meelaha ka baxsan dalkaasi ee qaarada Afrika waxaan aragno waa in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo kale oo tahriib ah qaarkood waa kuwa xiriir la leh arrimo cakiran oo ay ka mid tahay burburka dhaqaale haddii aynu eegno dalka Eritrea waxaan arkaynaa in dalkaasi ay ka jiraan arrimo ay ka mid yihiin inay khasab tahay in laga mid noqdo militariga dalkaasi iyo hanaanka wax loo maamulo dalkaas hase yeeshee dhammaan arrimahani ma ahan kuwa tixgelinaya xuquuqda aadanaha dalka Ciraaq waxaa sii xoogaysanaysa kooxda ISIS iyo kala qaybsanaanta kooxaha diimaha
Somalia, we have ongoing issues of
Somalia waxaa ka jira dhibaato taagan oo ka dhalatay burburkii dawladnimo iyo colaadaha hadda taagan dhammaan arrimahan ayaa sabab u ah qaxootiga qaaradda Yurub. dad badan ayaa haddaba waxa ay isweydiinayaan in tiradan faraha badan ee qaxootiga ay salka ku hayn karto dhaqaale iyo nolol ay dadkani soo raadiyeen oo aanay ahayn oo keliya dadka iyagu ka soo cararaya dhibaatooyinka ay doonayaan in lafahooda ay kala baxsadaan. Haddaba arrintaasi ayaan mar kale weydiiyey Professor Matthew Gibney.
I think refugees rarely flee, you know, I mean, refugees are often complicated in the
inta badan waa arrin dhib badan in la fahmo sababaha ay qaxootigani u firxanayaan. Waxaa jira qaxooti u carara dalalka ugu horeeya oo ay gaari karaan iyagoo ka baqanaya in la dhibaateeyo amaba ay jiri karto dhibaato liddi ku ah xuquuqda aadanaha. Hase yeeshee, haddii dalkaasi ay tagaan isla markaana aan la aqbalin, waxay u jihaysanayaan dalkii kale oo nolol ay ka heli karaan, sababna ay uga dhigayaan arrinta tahriibka. Dabcan qaxootiga waxaa sabab u ah in ay dhacdo ku tumasho xuquuqda aadanaha. Hase yeeshee, waxaa dadkani ay raadinayaan ma ahan oo keliya amni, ee waxaa taas ka muhiimsan in ay lumiyeen noloshii bulsho, waana waxyaabaha ay baadi goobayaan. Haddii dal aanu soo dhoweyn, waxa ay raadinayaan dal kale oo noloshoodii ay ku dhisi karaan. Bani aadanka waa annaga oo kale, waxa ay leeyihiin himilooyin iyo dana ka baxsan arrinta amniga oo keliya.
If one looks at the UK, for example, where we are today.
Matthew Gibney waxa uu leeyahay, haddii aan eegno dalkan UK oo kale oo aanu ku sugannahay, arrinta ugu weyn ayaa ah cabsida iyo shakiga laga qabo dadka magangeliya doonka ah. Dowladda Britain waxa ay doonaysaa inay aad u dhinto tirada magangeliya doonka ah, waxaana jira culaysyo siyaasadeed iyo kuwa bulsho intaba oo ka dhan ah qaxootiga. Britain waxay ogolaatay tiro kooban oo qaxooti Siriyaan ah inay dalkeeda keento kadib cadaadis uga yimid bulshada rayidka iyo warbaahinta, gaar ahaanna jaraa'idka. Dhanka dalalka ku yaala koonfurta Mediterranean-ka, waxa iyaguna ay ka cabanayaan in qaxootiga soo gaaraya dalalkooda ay xaddhaaf yihiin isla markaana aanay wax caawimaada ka helin Yurub inteeda kale, gaar ahaan marka la eego dalka Griiga oo kale waxaa ka taagan dhaqaale xumo sababay khilaaf ka dhex dhashay dowladda iyo dadka.
Well, there is no single solution. There are a number of things that can be done. One is we need some burden sharing arrangements in Europe. We need an equitable way of distributing.
Dhibaatooyinkan hadaba si loo xaliyo waxaa loo baahan yahay arrimo dhowr ah sida uu ku doodayo Matthew Gibney. Waxaana ka mid ah in si hufnaan ay ku jirto loo qaybsado qaxootiga Yurub, dadaalla siyaasadeed oo lagu xallinayo colaadaha dalka Siriya, iyo horumarro laga sameeyo dhinaca dhaqaalaha muddada fog si wax looga qabto xaaladaha dhaqaale ee ka jira Afrika iyo xasilooni darrada siyaasadeed. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Burundi ayaa la tacaalaya deganaansho la'aan xilliyada qaarkood soo wajahaysa tan iyo bishii Abriil, markaasoo madaxweyne Pierre Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu doonayo xilka madaxtinimo inuu qabto markii saddexaad. Laakiinse rabshadahan ma aysan ahayn kuwo gudaha ah oo keliya, xiisadaha kala dhexeeya waddanka deriska ah ee Rwanda ayaa iyaguna ahaa kuwo sare u sii kacayay. Magaalada Nairobi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Jill Greg. Saare Cabdi Axmed oo studio ugu weleysa ayaa inoo soo koobaysa.
Xiriirka u dhexeeya labada dal ee bartamaha Afrika ee Burundi iyo Rwanda ayaa ahaa mid diiran ka hor inta uusan hoos u dhicin bilihii la soo dhaafay. Waa kan Tehre Verkolen oo u qaabilsan hay'adda Crisis Group bartamaha Afrika.
I mean, before the crisis, the relation was already a bit complicated, but with the crisis has been an exchange of accusations between Bujumbura and
Kahor mushkiladda xiriirku waxa uu ahaa mid awalba iska adag, laakiinse intii mushkiladdu ay jirtay waxaa jira eedeemo la iswadaarsaday Bujumbura iyo Kigali, waxaana labada caasimadood mid waliba ay isu haysataa inay u tahay kaaba taageero midka kale ee ka soo horjeedo.
Xiisadan ayuu u tirinayaa deganaanshiya la'aanta Burundi gudaheeda ah. Mucaaradka madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa waxa ay sheegeen in isku daygiisa ah in dib loo doorto bishii Abriil ay ahayd mid xadgudub ku ah dastuurka dalka u yaala iyo heshiiskii Arusha ee keenay in la soo afjaro jiro dagaaladii sokeeye ee Burundi ka dhacay sanadihii la soo dhaafay ee dhacay sanadkii 2013kii markaas oo la kala saxiixday xabad joojin waxa jira isku day Afgan bishii May markaas oo la qaaday Nkurunziza in dib loo doorto tan iyo markaasina mucaaradku ma aysan dejinin xasarada madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa isna sidoo kale cambaareeyay go'aanka Nkurunziza ee ah inuu doonayo inuu qabto xafiiska markii saddexaad wuxuuna ku eedeeyay inuu saldhigyo siiyo mucaaradka waddankiisa Rwanda.
Kigali accused the Burundian government of basically hosting or letting some elements of
Kigali waxa ay ku eedeysay dawladda Burundi inay marti gelisay oo ay siisay waxyaabaha ay u baahan yihiin jabhada FDLR ee mucaaradka ah iyadoo sidoo doonaan oo xurriyad leh ugu kala dhex socdaala labada dal ee Burundi iyo Congo. Sidoo kale dawladda Burundi waxa ay ku eedeysay Kigali inay taageerto mucaaradkeeda
of supporting its opponents.
Horaantii bishaan qaar ka mid ah dadka reer Rwanda ee u soo safray Burundi ayaa la soo wariyay in la xirxiray oo la jirdilay qaarkood. Waxaa sidoo kale Burundi ay ceyrisay diblomaasigii Rwanda ka joogay Burundi, Désiré Nkurunziza, oo lagu eedeeyay inuu isagu isku dayay inuu dalkaasi mijaxaabiyo. Si la mid ah Kagame ayaa isna ku eedeeyay saraakiil reer Burundi ah inay taageero ku bixiyeen isku daygii Afganbi iyo inay taageerayeen dagaalyahanno dhinaca waqooyiga Burundi jooga inkastoo Kigalina ay dafarta eedeymahaasi. Steve McDonald oo ka tirsan xarunta Woodrow Wilson Center ee magaalada Tan Washington ayaa si dhow wuxuu ula socdaa arrimaha gobolka.
Kagame and Nkurunziza, there is no love lost there, there's a long history of animosity and
Kagame iyo Nkurunziza ma jirto wax jaceyl dhexdooda ah oo ay lumiyeen. Waxaa jira taariikh cadowtinimo oo dheer, waxaana Kagame uu ka soo jeedaa qoomiyadda Tutsi iyadoo Nkurunziza uu yahay Hutu, laakiinse uu isku dayay inuu horumariyo Burundi iyadoo habab kale uu u marayo, iskuna dayayo inuu ka gudbo xadiga soocsooca qabaailka sanadihii ugu horreeyay markii uu xukunka qabtay.
Laakiinse dad badan oo ah kuwa wax ka faallooda oo uu ku jiro McDonald ayaa waxa ay rumaysan yihiin in mushkiladda jirta ay tahay mid dabiici siyaasadeeda oo aysan ahayn mid lagu sameynayo faquuq qabiili ah haddiiba xitaa rabshaduhu ay sii socdaan. Haatan oo la jooga waxaa jira walaac laga qabo in dib u doorasho loo sameeyo Nkurunziza, taasoo isbeddel ku keeni karta sidii uu ahaa heshiiskii horey loo kala saxiixday sanadkii 2000.
Xaqiiqdii waxa ay ka dhigan tahay in heshiiskii Arusha uusan noqonayn mid ay hirgeliyaan hoggaamiyaasha cusub,
iyadoo aanan la tixgelinin heshiiskii hore ee u gaareen dhinacyada ayaa waxa uu noqon karaa mid ka mid ah walwalka ugu weyn ee horumarka Burundi tan iyo haatan la joogo.
Warbixintii wariyaha V O-da Jill Greg uu ka soo diray magaalada Nairobi, Saare Cabdiaxmed oo istuudiya ugu helisa ayaa inala socodsiinaysay. Haatanna dhinacii heesaha.
Thank you.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaa la soo gaaray. Idaacaddana waxaa guud ahaan idinla socodsiinaya anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Maxamed Colaad Xusan. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Kenya oo sheegtay in arday badan ay weli ku biirayaan kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhakhtarka Weydi iyo Doodi Gaabneed, balse marka hore ku soo dhowaada wararkii oo aan dib idiin maqashino.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku cambaariyay dowladda Maraykanka mowqifka ay ka taagan tahay dagaalka ka socda dalka Siriya. Putin ayaa ku tilmaamay siyaasadda Maraykanka ee arrintaasi ku aadan mid aan miradha lahayn. Hadalka Putin ayaa yimid kadib markii Maraykanku uu ka gaabsaday inuu ka qayb qaato wadahadallo heerkoodu sarreeyo oo ku saabsan sidii ay xogta isku dhaafsan lahaayeen militariga Maraykanka iyo Ruushka oo labaduba duqeymo ka wada gudaha Siriya.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa waxa uu sheegay inaysan habooneyn in daandaansi loo arko go'aanka dowladda Maraykanka ay maraakiib dagaal ugu direyso agagaarka jasiiradda macmalka ee dowladda Shiinaha ay ka dhisayso badda laysku haysto ee Koonfurta Shiinaha. Admiral John Richardson ayaa waxa uu sheegay in tallaabadan ay tahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee isku socodka badaha. Warbixin ay soo taraya ayaa waxa ay tilmaamayaan in dowladda Maraykanka ay toddobaadyada soo socda maraakiib dagaal geyn doonto xeebaha u dhexeeya jasiiradda macmalka ee badda Shiinaha ay dhisayso.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obamana waxaa lagu wadaa in maanta uu Khamiis ah uu ku dhawaaqo in la hakiyo ciidamada Maraykanka ee lagu waday inay ka soo baxaan dalka Afghanistan. Qorshaha ayaa dhigayay in ciidamada Maraykanku ka soo baxaan dalkaasi sanadka dambe. Sarkaal sare oo Maraykanka u hadlay oo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay in madaxweynaha tirada ciidanka ee ku sugan Afghanistan uu ku dhaafi doono inta ay iminka yihiin ilaa iyo sanadka 2016.
Dowladda Myanmar ayaa waxa ay heshiis xabad joojin la saxiixatay 8 ka mid ah jabhadaha hubeysan ee ka soo horjeeda, laakiinse heshiiskaasi ayaa waxa uu gacanseeray qaar ka mid ah kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar. Madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa waxa uu ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah. Waxa kale oo uu ku tilmaamay in boqolaal kun oo dadka ku noolaa goobaha xasaraduhu ay ka jiraan in ay iyagu ku dirsan doonaan xabad joojintaasi. Heshiiskan xabad joojinta ayaa waxa uu dhigayaa in muddo 9 maalmood gudahood wadahadal lagu bilaabo si loo soo qarameeyo jabhada heshiiskan lala saxiixday.
Wali waxaad dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in arday badan ay weli ku biirayaan kooxda Al-Shabaab. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Garissa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
yaasha dugsiyada dalkani Kenya ayaa waxa uu ku sheegay in ku soo noqnoqoshada tirada dhalinyarada loo arbinayo in ay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada ay ku soo noqnoqonaysan iminkana looga baahan yahay in arrinkaasi ka foojignaadaan. Mudeeda oo ka hadlay sanad guuradii afaraad ee ka soo wareegtay xilliga ciidamada militariga dalkani Kenya galeen gudaha dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay ka ciidan ahaan ayagu diyaar u yihiin in Kenyaanka ay ka badbaadiyaan cid walba argagixiso ku ah noloshooda. Tamudeeda ayaa sidoo kale shaaca waxa uu ka qaaday ilaha inta badan laga qoro dhalinyarada Kenyaanka ee ku biirayso xarakada Al-Shabaab inay yihiin baraha internetka ee bulshadu ay leedahay, taasoo uu sheegay in lagu hanuuniyo dhalinyarada Kenyaanka ee dalkani Kenya ku nool. Wuxuuna sidoo kale sheegay in ay dhibaatooyin ka soo food saarayaan Kenyaanka ku dhaqan dalkani Kenya teknolojiyada casriga ee sii baahanayso. Samson oo la hadlayay kumanaan ciidamada militariga dalkani Kenya oo ku dabaaldegaya deegaankaasi Kahawa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka xun yihiin tiro badan oo ciidamada militariga dalkani Kenya oo ku dhuntay dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dabaaldega maanta loo dabaaldegaya munaasabadii afaraad ee ka soo wareegtay tan iyo intay ciidamada dalkani Kenya gudaha dalka Soomaaliya galeen inay tahay mid ay haliyeeyo fara badan oo Kenyaana ay ku nafwaayeen, balse ay noqotay in mudanayaal fara badan oo dalkani Kenya ku nool iminkay nabadii ku naaloonayaan. Kenya ayaa xilligan oo kale maanta oo kale waxay galeen gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ilaa iminka 4,000 oo ciidamada militariga dalkani Kenya ay ku sugan yihiin dalka Soomaaliya, kuwaasi oo hoostago ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya. Kenya waxay kala kulantay gelitaanka dalka Soomaaliya dhacdooyin xanuun kulul leh oo ay ka mid tahay dhacdadii baaneed ee ka dhacday magaalada Garissa, halka sidoo kale dhacdooyin kala duwan ay ka dhacayeen magaalooyinka waaweyn sida Mombasa, Nairobi iyo Lamu oo dhammaantood isku celis noqonaysa in tiro fara badan ay ku dhinteen. Kooxaha argagixisada inta badan duulaamada ku soo qaada dalkani Kenya ayaa marba marka ka sii dambeysa sii sheegtay in ay dalkani Kenya dhacdooyin xanuun la ka geysan doonaan. Ciidamada Kenyana waxay isku dayayaan in ay u babacdhigaan tiro walba oo dalkani Kenya soo gelayso oo argagax ku keeni karta shacabka ku dhaqan dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Axmed Xasan. Waa Axmed Xasan Colaad oo Muqdisho ka soo diray.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa guddoonka baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cusmaan Jawaari iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake ayaa toddobaadkani soo afjaray mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha Soomaaliya oo ay isugu gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, taas oo guddoomiyuhu baarlamaanka uu sheegay in la soo afjaray. Inkastoo ay jiraan xildhibaano weli ka biyadiidan arrinkaasi, haddaba mooshinkaasi qaabka loo xalliyey ma aha dariiqii ku habboonaa. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa Maxamed Axmed Ibraahim oo ka mid ah dhallinyaro samaysatay baarlamaan ama golo ay ku kulmaan, iyo Qadar Cabdi Cali oo isaguna ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo baaritaanada dembiyada. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Axmed.
Bismillah, markii la fiiriyo sida waxa loo xaliyay waqtiga la joogo, waxa la dhihi karaa runtii waa meelihii ugu habboonaa maadaama waddanku uu yahay waddan gabagaba u taagan maxaa tirada ay sheegeen dhammaadkii doorashooyinkii ay soo dhowyihiin cusbay. Sidaa daradeed, markii haddii khilaafku sii ragaado ama uu sii fogaado, waxa laga yaabaa inay imaan karaan isbedelo badan oo macaatada la dego meelihii la targetka lagu ahaa leegsanay. Sidaa daradeed waxaan aaminsanahay in waxooga aad moodid xalkii in loo sii dhawaana maadaama khilaafkii la sii yareynayo ama la sii aaminsanayo.
Marka waxa leedahay arintani way ku habooneyd in qaabkan loo soo xalliyo.
Waxaan u malaynayaa qaab ugu haboon qaabkan ka fakrad ahaan markaan fiirino inaysan u muuqan maadaama ay jirto wacyi gelin isan jirin wacyi gelin ku aadan in la keeno meelo kale oo maxaa tiraday lagu sii xalli karo doorashooyinkii imaalahay. Sidaa daradeed marka hadday sii fogaadaan isqaqabsigan iyo mooshinidan tirada badan oo meel madba meel isii galayo waxaa la dhihi karaa waxaa sii fogaanaya ama sii dhumaayo taladii iyo aragtidii waddanka laga lahaa inay ku soo noqoto.
Marka xalku way ku wanaagsanaa sidaas haye qadar fikirkaada.
bismillaahi raxmaani raxiim. colaad waa mahadsan tahay, sidoo kale walaalkay maxamed axmed waa mahadsan yahay. ana waxaan leeyahay nidaamkan loo maray xalintii mooshinka waxaan leeyahay waxaa ka habooneed in la helo xal ay ku wada qanacsan yihiin nimanka kasoo horjeeday mooshinka madaxweynaha iyo kuwa taageersanaa. hadda laakiinse nidaamka wax lagu xaliyay ilama eka nidaam maaragtay wanaagsan, waayo mooshinka tarkii kasoo jeeday ayaa kala jabay, baarlamaanka dalaba u kala jabay. waxaa la filaynaa mararka waqtiyada soo dhow in xataa khilaaf weyn ku dhex dhakeento baarlamaanka dhexdiisa oo howlihii baarlamaanka caqabada ku noqdo. maxaa dhihi jiray, waxaa ku wanaagsan marka nidaam ay ku wada qanacsan yihiin guud ahaan baarlamaanka oo dhan si ay maaragtay isan 2016 dhibaato noogu keenay. laakiin sida hadda aan arkayno ay u socoto wadada hadda u socoto
xildhibaanada weli ay ka biyadiidan yihiin,
ay weli xildhibaanada ka biyadiidan yihiin. marka waxyaalahan la qarinayo xataa naftigeeda tuud badanaad shacabka soomaaliyeed galaayo waxa fiicnaad waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeynayay in maaragtay in la cadeeyo in la yiraahdo wax alaabihii madaxweynaha lagu soo eedeeyay waxay ahaayeen waxaana jirin in la cadeeyo ahayd iyo in la yiraahdo wixii laga soo sheegay madaxweynaha laga soo gudbiyay wax jiri ahayn. labadiiba lama sheegin oo waxa la soo gudbiyay keliya in la kansalay ama la laalay mooshinkii
oo wixii odhan la baabiyey.
wixii odhan la baabiyey.
marka kuma habooneyn leedahay jidkaas oo qaabkaas
habkaas loo maray kuma habooneyn oo wixii
ku tahay dadku in la wada qanciyo ku wanaagsaneyd leedahay
in la wada qanciyo si loo helo xal waara
oo dhamaan loo wada
17ka noo gudbi karay.
haye maxamed, waa maqlaysaa saaxiibka
xalku waa maqlaa alaab oo maasantahay adigay saaxiibkay labadaba. waa sax, waxaad moodaa in si hadii loo fiiriyo aragtidu ay siyaabo kala badan loo kala arki karo. way fiicneed in maxaa tiraday la arko dareenkii dhaliyay tuunkii in inta la cadeeyo eedo camiiska soo saaro. laakiin haddana xilligeedii ma la tagan yahay, waqtigu ma saamaxayo, aragtidu aan qabo waaye waqtigu ma saamaxayo, fursadu ma saamaxayso. intii marka la dhihi lahay maxaa tiraday
hadhowloona
sameyn lahay in la yidhaahdo waxaana la haray mooshinkii ama waxaana la haray isqabsigii nala haray la dhihi lahay waxaan qabaa in wixii sidii lagu xalli karaba waa la xaliyay maanta, wax dambo hadda muuqdana waa dhamaystira haddii ilaahay nasan aaminsanahay. si markaas loogu gudbo oo lagu gudbo aragtidii 2016 waddanka laga lahaa iyo maxaa tiraday ii sheeg iyo si loo sii galo in dadku ay helaan hemi iyo aragtidii ay rajaynayeen usoo dhawaato. laakiin waxaa muuqato haddii isqabsiga uu sii bato oo lasii farafureeyo oo lasii yihaahdo ra-iisul wasaaraha mooshinkan keenay laga keenay madaxweynaha laga keenay hablayka laga keenay haddana in waxaad moodaa markaas isla meeshii aan la taagan yahay oo waxba aan lasoo siyaadin waxna isoo kordhin. hadda inta isqabsi muuqday oo dhacdana weli wax xaalho la keeno muuqday ma jiro. sidaa daradeed waxaan aaminsanaa wixii maadaama ay lasoo bilaabay haddana dhammaad ay taagan yihiin in inta la dhameeyo aan la dhumin waqti dambe maadaama usu waqti noo harin.
qadar markaad fiiriso xildhibaanada qaarkood oo mooshinka keenay oo ogolaaday taladii guddoonka baarlamaanka iyo kuwa diidan, sow arrinta markaad fiiriso inay dhibaatadu ay sii socoto lama fili karayo oo weli khilaafka sii socdo.
waa maadsan tahay colaad. way caddahay taas in khilaafka uu sii socon doono, waayo dadka xildhibaanada qaar ka mid ah lama qancin oo maaragtay wixii ay soo jeediyeen oo dhaliilo ahaa laguma qancin lagamana qaadan. wax markii la rabo nabar in la bogsiyo horta dhan waa in marka hore daboolka kore laga qaadaa. yaani waxaas lahayn soomaali haddaana shacabka soomaaliyeed ku qanacsaneen weydaanta lasoo jeediyey ee baarlamaanka soo jeediyeen in maaragtay la cadeeyo. mooshinkuna waxay baarlamaanku waa wax keliya ee fikirkooda ku cabiraan waxna ay ku saxaan, ceeb maaha mooshin inay baarlamaanka keenaan. in anaka haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waxaan dareemeynaa waxyaalaha suuqa ku jiro aan maqleyno intaasna macnaha wixiin haddana marka qaabkan hadda wax loo sameeyey aan sii fiirino waxay u egtahay inaad dowladda madaxweynaha aana la xisaabtami karin. anaga waxaa rabnaa la xisaabtan
waxaan rabnaa maaragtay xuquuqdii shacabka ay lahaayeen inay ka helaan dowladdu
maadaama xildhibaanadu yihiin wakiiladii shacabka
hadda laakiin waxa way kaanaysaa xildhibaanadii maadaama hadda ay laba u kala jabeen xataa si toos ah inay shacabka u matali karaan waayo qayb ka mid ah hadii madaxweynaha raacsiin qayb ka mid ahna ay madaxweynihii ka soo horjeedaan waajibaadka oo idinmana haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay bataatan kama soo bixi karaan baarlamaan ilaa baarlamaan isku duuban ayaa ka soo bixi
karaan meesha kama muuqataa
kama muuqataa baarlamaan isku duuban oo maaragtay afkaarta shacabka qaadan lahaa
ay shacabkana marka xildhibaanadii kale waxa leedahay oo diidanaa weyn la xaliya Soomaa
waa in la xaliyo wixii ay soo jeediyeen la cadeeyo maaragtay inay qald ahaayeen inay sax ahaayeen in xataa bulshada Soomaaliyeed loo soo gudbiyo sax ahayd in la daboolo maahayn
haye maxamed axmed
waa mahadsanta calaaqadeeyay saaxiibkay labadaba waa sax sida aan aaminsanahay in wax la cadeeyo way ahayd laakiin waqtigii ayaan ka fakareynay waxaan ka fakareynaa gabagaba waqtigii ah waxa la sheegay ay wax la qabanayaan waxba kala duwan waqtiga markii la sheego iyo markii wax qabadka la sheego waxaan mooday in farqi weyn u dhaxay oo markasta loo nisbeeyo in Soomaaliya ay la hartay khilaaf in la hartay wali isqabsay in la hartay wax badan laakiin markaan wixii waa baan la xaliyay wixii kalaan waa lagu daba jiray
ayaan halku saamu ku dhamaadaa
isleeyahay waxaan isleeyahay halkii waa dhadhow yahay aan ka warsugno
markii sidoo ku dhadhow yahay markii maadaama wali xilbanaa qeylinaa
wuxuu ku dhadhow yahay inta qeylinaa iyo inta la aaminsiiyo waxa badan inta la misiyo badan
inta kale
wali waxa lagu daba jiray lagama aamusta ruuxooda oo wali waxa u furan maanta wada hadalkii wali waxa u furan dhaqdhaqaaqi ay wali jiro oo socdo oo wali wixii waa la gabagabeeyay iyo waa dhamaadeen midna waa u dhadhowdahay wali saan taaganna inkastoo wala soo afjar oo taagan gudoomiye baarlamaanka dana asaga wali yaanan ka hor dhicin
haye gabagabeedi
gabagabeedina waxaan leeyahay oo halka ku jira in maaragtay baarlamaanka isku duubnaadaan hal cod iyo hal af yeeshaan si ay u gudaan waajibaadkan oo idmanay oo ahaa in bulshadu wixii xaqa iyo wixii ay rabeen iyo wixii loo soo dirsaday inay ay qabtaan inay isku xirnaadaan midda kale oo aada ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaanku waxa sugaa shaqo badan oo hadda dhinacii badda waa tan nagu haysto dhinacii xuduudka Kenya waa tan hadda la leeyahay derbiya laga dhisaaya
marka
waxaan leeyahay in isku duubnaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan ka codsanaynaa in khilaafaadkan baarlamaanka dhexdiisa ku jira hadda asagu markaan oo xaliyo maadaama laba aragti kala duwan la kala qaatay
oo markaan
aqalkii baarlamaanka loogu laaban doono laba aragti kala duwan iyadoo lala fadhiyay
aad u maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed axmed ibraahim oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo sameysatay baarlamaan ama gola ay ku kulmaan iyo qadar cabdi cali oo isna ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo baaritaanada dambiyada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhigistayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo haya
waxaad igu martiya Dr. Maxamed Cabdullaahi Xaaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada gudaha daaweynta iyo la talinta dadka cuduradoodu ay halista yihiin waxaana qaybtan ugu hadlaynaa xanuunada ku dhaca haweenka waxaa marka hore uu ka hadlayaa noocyada dhiigkarka ku dhaca haweenka uurka leh
dhiigkarka haweenka ku dhaca markay uurka leeyihiin waxaa loo kala qaybiyaa dhowr nooc waxaa jira haween dhiigkar qaba marka hore oo markaas uur qaada taasi noocaas uu jiraa iyo waxaa jira dhiigkar ka dhasha muxuu ahaa uurka oo la yiraahdo gestational hypertension marka labada marba qofka hadday gabadhu ay dhiigkar qabto marka hore intaysan uurka qaadin waxaa fiican in daawooyinka qaadanaysa la eego oo la hubiyo inay daawooyinkaasi dhibaato u keenaynin ilmaha caloosha ku jira marka taas horta waa midda hore marka waxaa fiican intaysan gabadhu uurka yeelan in dhiigga iska baarto dhiigkarka qofka laga baaro markaasna lagu bilaabo daawooyin markaas aan ma aragtay haweenka uurka leh ay qaadan karaan waxaa jira nooc haween iyagoo caafimaad qaba oo dhiigkar iyo waxba aan qabin marka hore markay uur qaadaan ay isku arkaan ma aragtay dhiigkarka markaasoo kale marka waxaa loo baahan yahay daawooyin ayaa jira la siiyo haweenka laakiin waxaa loo baahan yahay oo kale masalan wiiga 32-aad 32 week markay haweenka tahay markaas aduu bilaha ugu dambeeya waxaa jira wax leedo eclampsia oo ah muxuu ahaa haweenka oo maaragtay dhiiggu aada u kaco kaadidooda lagu arko maaragtay waxaabo maaragtay proteinka lumisa markaas oo kale marka waxa loo baahan yahay in la arko oo arko dhaqtar ku takhasusay cudurada haweenka markaasna isbitaalka in lagu hayo oo laga baaro kaadida in maaragtay protein uu ku jiro kadibna daawooyin loo bilaabo mararka qaarkood xitaa waxa laga maarmaan noqota in ilmaha iyagoo aysan gaarin waqtigii ay dhalan lahaayeen in caloosha laga soo saaro si maaragtay haweeneyda dhiiggeedu uusan maaragtay dhibaatooyin uu geysan maskaxda ilmahana uu geysan maxaa yeelay dhiiggu markuu aada u kacsan yahay wuxuu khatar gelinayaa haweeneyda iyo ilmaha caloosha ku jiraba.
Idil Maxamed Cabdulaahi waaye soor maxamed waxaan weydiin lahaa qofka marka uu dhiigkarka qabo muddo badan uu qabo kaleeto waxaa ladhahaa sometimes markuu bareshar badan la kulmo ama dhibaatooyin badan uu dareemo in qofkaas ku imaado xoolo xubnaha jirkiis kamid ay barelaat ay noqdaan xiriirka ka dhexeyn kara labadaas cudur maxaa waaye
walaal dhiigkarku sababta loogu walwalo qofku badanaa ma dareemayo markuu dhiigkar qabo laakiin wuxuu intaa dhibaatooyin u geysanayaa xididada halbowlayaasha dhiigga siiya xubnaha muhiimka ah sida maskaxda wadnaha kelyaha marka waxaa dhacda marar badan in maaragtay qofka markii uu dhiigkar qabo in maaragtay hadduu caroodo oo kale oo markaas marka ugu horeysana daawooyinkiisa uusan daawooyin uusan qaadanaynin ama uu dhiiggiisa marka ugu horeysaba uusan si fiican heerkii la rabay daawooyinka uusan hoos usoo dhacsanayn inuu aada u kaco oo markuu aada u kaco uu keeno in xididadii maskaxda inay dilaacaan markii xididku dilaaco waxaa dhacaysa in maskaxdii dhiig ku furanto qeybtaas maskaxda ee dhiiggu uu ku furmay ayaa waxaa dhici karta inay maaragtay qeybtaasi shaqayn weyso marka taasaa keenaysa qofku inuu dhinac ka naafoobo ama gacan ama lug ama maaragtay waxaaba badan uu isku arko waxaa kaloo dhacda in maaragtay xididka markii qofka dhiig kadhib muddo soo jireena uu qabo in xididadii ay adkaadaan oo markaas xididkii uu xirmo si degdega u xirmo markuu xididka xirmo ayaa waxaa dhacaysa qeybtii markaas xididkaasi uu dhiigga waraabinayay sida maskaxda oo kale inay qeybtaasi dhimato markay dhimatana qofkii uu saasi u naafoogo marka xiriir weyn ayaa ka dhexeeya dhiigkarka iyo maaragtay maskaxda maaragtay waxaabaha ku dhaca oo loo yaqaano stroke macnaha in meeshii maaragtay maskaxdii ama dhiig ku furmo ama maskaxdii ay qeybtii halbowluhu u waraabinayo dhiig heli weyso sidoo kale wadnaha oo kale waxaa dhici karta xididkii wadnaha inuu xirmo oo markuu xirmo qeybtii wadnaha uu dhiigga waraabinayay maaragtay ay dhimato waa waxaa loo yaqaano heart attack ama myocardial infarction taasina waxay keeni kartaa in qofka wadnihii markaasi uu istaago uu dhinto sidoo kale dhiigkarku kelyahana dhibaato wuu keeni karaa markaasi xididadii kelyaha intay xirmaan in qofkii keliya ay fariistaan oo keliya ay dhiiggii ay maaragtay filtrayn waayaan oo dhiiggii ay nadiifin kari waayaan
in xubnaha qofka ay naafoobaan xalwaladan
daktarka waxaan weydiin lahaa meesha ugu sareysa marka uu qofka faalidka ku dhacayo ama maaragtay dhinac qalalka dhiigga heerka uu gaaro numberka limitkiisa
dhiigkarka ayaa waxaa loo kala qeybiyaa dhowr stage waxaa loo kala qeybiyaa stage one heerka koowaad iyo waxaa jiro heerka labaad heerka koowaad waxaa weeye 140 ilaa 160 oo systolic macnaha wadnaha markuu uu qabsanayo ama kork sida loo yaqaano hoosna waxaa la yidhahdaa 80 ilaa 100 markuu ka kor maro 160 ilaa iyo maaragtay wixii ka badan markaas ayaa qofku waxaa lagu arki karaa dhibaatooyin weliba markuu aada uga sii bato 180 200 markuu gaaro waa marka maskaxda uu dhiiggu uu ku furmi karo oo markaasi degdeg ay u baahan tahay weliba gaar ahaan qofka haddii lagu arko sida maaragtay wareer oo kale madax xanuun oo kale waxaabahaasoo idil waa marka ay maaragtay khatartu tahay marka mar walbana waxay ku xiran tahay sida dhiiggu u kaco.
Intaasna waxaa ku dhan dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ahaa doctor maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada gudaha daaweynta iyo la talinta dadka cuduradoodu ay halista yihiin intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray ee barnaamijkaasi dhaqtarka weydii. Inta aadan kala gudubno saar Roybal, maxaa noo xiga?
Waxaan noo hayaa Maxamed Culaado Xabiib Xasan Toox oo codkeedii baxsanaa iyo heeskii ay tin ku war.
baxsana fanaanada Xabiib Xasan Toox oo heestii ay tiin ku war idaacadeen fiidnimo ama galabnimo ayay gabagabo u tahay. Waxay la socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Cali Xasan ah. Dhamaantii waxaan kaga tagaynaa heestaasi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.